Laida Nuomonių studija parengta bendradarbiaujant su Europos liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Sveiki, žinių radijo eteryje laida Nuomonių studija, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Šiandien pas mus studijoje vieši europarlamentaras profesorius Liudas Mažylis, su kuriuo mes pamėginsime aptarti esminius ir šiuo metu nuo aktualiausius politinius momentus Lietuvos narystės NATO 20-metį, Rusijai taikomų Europos sankcijų apeidinėjimą, bei kodėl svarbu griežtinti toną ir Baltarusijos atžvilgių, kaip atkreipti Europos dėmesį dėl Astravo atominės elektrinės ir branduolinės grėsmės būtent iš Baltarusijos teritorijos, parama Ukrainai, kas nuveikta ir kur dar ES galėtų pasitempti. Ir pabaigai apie sveikatą bei kaip sumažinti atskirtį nuo rytų ir vakarų sveikatos paslaugų kokybės. Sveiki, gerbiamas Liudai.
Sveiki.
Tai ką, pradėkim, kalbėkim. 20-metis mūsų NATO, tikrai džiugus skaičius, labai džiugi šventė, pergalę netgi galima pavadinti Lietuvos. Ir praeitą paskutinį mūsų pokalbį, kai mes kalbėjomės, jūs pasakojate apie parodą nuo Helsinkio iki Kijevo, atgal į ateitį, jinai buvo
Briuselėje
eksponuojama.
Jau jinai buvo seniau, jinai buvo pernai Briuselį.
O dabar,
šiai svarbiai datai, tarp kitko 20-metis mūsų narystės NATO visiškai sutampa su ta istorinė data, kai pavyko atrasti Berlyne vasario 16 akto originalą. Tik tai tada, prieš 7 metus, kažkaip apie tai nebuvo galvojama. Dabar, kada jau jubiliejus, nu toks nuostabus sutapimas, tai labai simboliška. Ir iš tikrųjų, toj parodoj, nuo Helsinkio iki Kijevo, šitos datos persipina saugumo, regioninio saugumo iššūkiai. Ta paroda yra skirta iš tikrųjų būtent šitiems nepriklausomybių paradams, kurie prasidėjo Helsinkyje 17 dar pabaigoj, baigėsi jau 18 metų Latvijoje. Ir tai iš tikrųjų ir sudarė tokį valstybių žiedą dar paskirų tuo metu, jos ieškojo savo nepriklausomybės identiteto, o kartu svarstė apie regioninį saugumą ir vat matom, kad geras 100 praėjo nuo tada.
Tema vis tiek aktuali.
Tema lieka aktuali ir tai iššūkis ir ateičiai. Tai va, tai iš Briuselio paroda simboliškai jinai atkeliavo tą ypatingą dieną į Vilnių ir dabar planas yra visą tai nugabenti turbūt per visas likusias valstybės nuo Suomijos iki Ukrainos ir svarstyti apie tai, kas per tuos laikus pasikeitė. O jau ir nuo anos parodos Briuselyje jau ir yra postumų, jau ne tik tai Suomija, dar prie visa ko ir Švedija, tampa jau tikrąją pilnavertę NATO narė, kas bendrai šio regiono saugumą dar esmingai padidina. Na, žinokit, čia turbūt tik tai pridurčiau vienos iš tų valstybių, bet kurių ambasadoriai čia Vilniuje atėjo į parodos atidarymą ir mes apie tai diskutavom, šnekėjom, tai vat vienos iš tų valstybių folklorė yra toksai, truputį ne į temą pasakysiu, kai ežiukas beldžiasi ir sako, priimkit mane į bendruomenę miške. Palauk, sako ežiuk, kur tu beldėsi, tugi esi, tu jautiesi miško dalimi, tai tu esi. Tas pats pasakytina yra apie Ukrainą, sako tas ambasadorius. Kodėl jie turi belstis? Kodėl mes turim svarstyti priimti ar ne, jeigu jie jaučiasi to saugumo erdvės dalyvę ir kūnais, krauju ir dideliu pasiaukojimu šitą erdvę gina. Tai va, tai aktualija, neabejotina. Žiūrim, kas toliau.
Liudai, paroda dar vyksta, kiek jinai vyks, kur jinai vyksta, kiek žinau.
Ševčenkos gatvėje Ukrainos centre Vilniuje, ją galima dar kurį tai laiką aplankyti. O vėliau galvosim, kur ją gaventi toliau.
Gerai, eikim dabar jau prie kito klausimo. Mūsų bendros rinkos apsauga ir, aišku, šalia tas veikiantis nedemokratinis režimas. Didelė problema yra sankcijos, kurios yra vis išgirstam. Apeidinėja Rusija, su Rusija dirbantis verslai, apeidinėja Europos Sąjungos sankcijos.
Tai sankcijas turbūt reiktų dabar išskaidyti turbūt gal ir į didelis, nes labai dažnai kalbama ypač iš Europos institucijų, Europos komisijos pusės. Ai, čia sankcijų tų paketų, va čia dar vieną įvedėm, dabar jau 13-asis sankcijų paketas. Dabar jau ten jokiais deimantais ten jau jie nebegalės prekiauti. Jau dabar 2000 įvairių asmenų yra sankcionuojama. Na, tai pakeliui ten nubyra ten truputį tų sankcijų ir Baltarusijai, nors visiems yra akivaizdu, kad Baltarusija sankcionuojama netinkamai ir per mažai. Ir apskritai tas didelis toksai gailestingumas, reiškia, šitų agresyvių totalitarinių valstybių atžvilgių, jisai reiškia, taip ir išlieka. Dabar jau istoriškai mes galim pažiūrėti. 2021, net ne 22 metai, 21 metų pavasaris, reiškia 3 metai. Jaučiam, kad Rusija telkia ir žinom, turim duomenis, nuo niekur jie nepasislėps. 100 000 karių jie telkia aplink Ukrainos sienas ir mes Europos parlamente, žinoma, sunerimstam, atsimenu, kaip ir aš pats kalbėjau, na, žinote ką, jeigu Rusija išdrįstų atvirą agresyvų karą prieš Ukrainą čia eskaluoti, tą pat sekundę mes nebeparduodam jai nei vieno gramo, nebeperkam iš jų jokių dujų, jokio iškastinio kūro, jokios naftos, jokios anglies, taip bus, visus bankus atjungsim nuo SWIFT sistemos, čia minimum, ką mes padarysim prieš Rusiją, pasižiūrėkim, kiek metų praėjo ir tas agresyvus karas prasidėjo, darom, žinoma, taip, galima sakyti, 50% nebeperkam. Tai atseikia už šis tas, bet dar pusę to, ką pirkdavom prieš 3 metus, tebeperkam iš Rusijos ir mes maitinam tada ir Rusijos karo mašiną ir toliau ir stengiamės surasti, mes aptikti, o kur dar čia tos silpnos vietos, ką mes dar galbūt pražiūrim. 2 metai nuo agresyvaus karo pradžios, staiga prabundam, mes sakom, žiūrėkit, o net 2 milijardus per metus sumokam Rusijai ir Baltarusijai vien tik tai už žemės ūkio produktus ir pašarus. Lyg tai viskas nauja, nieko naujo, tas viskas buvo, ta statistika buvo. Tiesiog politiškai mes neatkreipdavom į tai dėmesio. Mažai, geras mažai, 2 milijardus sumokam per metus. Apie Baltarusijos temą pabandžiau pasidomėti, o tai čia Rusijai su Baltarusija kartu. Na tai, žinote, Baltarusijai tenka dalis 246 milijonai. Ne, va tai tik tai. Tai, palaukit, ten už saulėgražas turbūt, už aliejingus žemės ūkio produktus Baltarusijai sumokam šitokią sumą. Tai kur jinai ją paskui deda? Tai va, kitas klausimas apie Baltarusiją. Retorika jų sugriežtėjo. Mes vis tiek dar švelnus, pakankamai jiems. Lukašenka mojuoja 2 ginklais ir taikiu, kaip sako, atomų ir reiškia, branduolinė valstybėje, mes jau kalbėjom apie tai žinių radijoje, jie tampa. Tai ar nebūtų laikas pereiti prie sisteminių veiksmų ir kiek galėdamas savo klausimais Europos komisijai stengiuosi nuolat palaikyti tą įtampą, kad na taip savo jau tą Baltarusiją traktuot kaip čia, na, kuri ten šiek tiek kalta, bet turbūt mažiau negu
mažiau
Rusija.
Mažiau kalta nei Rusija.
Jo, tai vieną kartą persvarstykim sistemiškai, na tai žinokit, ten be Baltarusijos kažkada tai ir dabar be jos pritarimo ir dalyvavimo, tai ir tas agresyvus Rusijos karas prieš Ukrainą darytųsi sunkiai įmanoma.
Bet liūdai, grįžkim dar prie tų sankcijų ir apeidinėjimo, dėl ką jūs pasakėt, maistas ir žemės ūkio produktai, jiems irgi turėtų 2 milijardai iš jų gaunamas pelnas bendrai sudėjus. Taip, tai kokios mintys, kokios nuotaikos, kokios pačių europarlamentarų požiūris
čia
į tai?
Čia net apie europarlamentarus turbūt reiktų daugiau kalbėti apie mus pačius pirkėjus ir vartotojus. Tai vis pykšt, pokšt ir iš kažkur tai išlenda, kad na, mes be šito kokio tai produkto, aš jau čia nenoriu asmeniškai įvardinti miesto tokio mero, kur ir pavardę visi žino ir kartoja čia mano gimtajame mieste. Tai, nu, tai kalbėjomės čia su bendraminčiais kažką, oi, aš tų produktų tai neperku, aš irgi neperku, bet kažkas iš mūsų bendruomenės tai nueina, pasižiūri ir verslas tokios prigimties yra, jeigu pigiau, nu, tai vartotojas ir pirks. Ta momentą jis turbūt ar nesusimesto ir jisai pamiršta, kad produktas yra importuotas, tai iš Rusijos, jis ten yra pagamintas ir taip ne tik tai Lietuvoj, taip daugelyje ir vakarų Europos valstybių taip kapt ir prikapsi, ten reiškia tie 2 milijardai per metus, nors čia lygtai dar, taip sakant, nedidelė dalis, ir kaip sankcionuot tada šito atveju, tai irgi labai sudėtinga, nes mes ir didžiulius, kaip jau minėjom, ten pačius įvairiausius kitų iškastinio kūro srautus, na, nesugebam, kaip mes neteisingai lietuviškai pasakytume, užnulinti. Nu, nu, nėra nulis. Vis tiek dar ta prekyba tebe vyksta ir yra dar apie ką galvoti Europos institucijai.
Tai čia ir visuomenės sąmoningumas
turi
labai, labai svarbus veiksnys, kuris irgi galėtų. Tai grįžkim dabar jau prie Astravo, prie Baltarusijos. Kovo mėnesį kreipėtės Europos komisija dėl Minsko režimo ketinimų šį balandį naują karinę doktriną įsidiegt, kuri leistų gynybos, kaip jūs rašat, kabutės tikslais, panaudoti taktinį branduolinį ginklą iš Baltarusijos teritorijos.
Taip, vienareikšmiškai didelė grėsmė ir retorikos toksai nu, neleistinas griežtinimas iš Baltarusijos pusės. Na tai reaguojam, ten valstybės atskiros notomis reaguoja Ir Europos institucijos, tai reikia valdyti situaciją. Dar aš kreipiausi ir dėl imigracijos srautų vėl valstybės, kas sau jos, reiškia, bando kažkaip filtruoti tuos, nu, kur mes norim laikyti legaliais imigrantais, kartu prasiskverbė tie, kurie mažą ką čia bandys organizuoti mūsų visuomenėse, paskirai tokių administracinių resursų valstybėm narėm yra labai sunku turėti, tai reikalingi europinio masto sprendimai dėl neteisėtos imigracijos suvaldymo. Tai, kad mes galėtumėm veikti nepavieniui. Tai va, tai visuma visų tų kreipimusi mano ir kitų europarlamentarų, na va, tai ir turėtų palaikyti įtampoj Europos institucijas, kad jos taip, nu, nežiūrėtų, kaip kartais jos tai padaro atsainiai dėl Baltarusijos.
Nuskambėjo čia pas mus irgi tokia nerimo banga, kad prisileidom Baltarusijų
ir
neaišku, ką jie čia.
Tai vieni mums reikalingi, kaip galimai kompetentingi darbuotojai, pritampantis mūsų darbo rinkoje, o apie kitus mes galbūt nežinom nieko. Tai turėtumėm žinoti ir europiniai sprendimai daug kas spręstų šitoj vietoj.
Tik reikia, kaip sakėt, politinio ryšto.
Visada reikia politinio ryšto ir visada reikia galvoti, ko mes, ko gero dar nepadarėm, nors daroma nemažai.
Kovo pabaigoje Europos parlamente vyko 11 Europos Sąjungos ir rytų partnerių Euronest parlamentinė asamblėja. Jo daugiausiai dėmesio buvo skirta agresyviam Rusijos vykdomam karui Ukrainoje ir Moldovos bei tos pačios Ukrainos narystės Europos Sąjungoje perspektyvai buvo priimtas ir jūsų rengtas pranešimas dėl Rusijos vykdomo karo ekonominio poveikio Ukrainai ir visai rytų kaiminystei. Būtų įdomu sužinoti platesnį pranešimo kontekstą, ką jūs akcentavot, kas
tai
buvo esmė.
Tai stengiamės apriepti viską ir ne tik tai ekonominį tą poveikį ir ne tik tai Ukrainai. Mhm. Ir čia sutarimas, aišku, jisai buvo ir nu, 5 iš tikrųjų tos rytų partnerystės valstybės Baltarusijai niekas neatstovavo Baltarusijos agresyviam režimui. Na, kai kada ten tarp Kaukazo valstybių nėra būtino sutarimo, bet ir jo taip pat ieškoma. Šita tema be abejo vienyje visas šitas valstybės, nes poveikis didesnis ar mažesnis yra visoms. Ypač, aišku, neminint jau Ukrainos, ypač tas poveikis yra didelis Moldovai ir jie iš karto, pačiu, taip sakant, pačiom pirmom dienom jau nu, iš karto užtvindyta buvo būtent Moldovos Respublika pabėgėliais, tas atsiliepia įvairiais požiūriais Moldovos ekonomikai. Na ir aišku, visi sutarėm, kad karą, aišku, reikia perlaužti pirmiausiai. Turbūt ir apie tai manęs paklausite. O kaip jį perlaužti?
Taip, kaip jį perlaužti. Tai,
kai jis bus perlaužtas, mes tada pamatysim, kiek yra žalos ekonominės padaryta. Aišku, tam pranešime yra ir apie žalą gamtai, kuri tikrai iš viso apskritai sunkiai atitaisoma, bus per ilgus laikus. Jau ten neminint apie žmonių žūtis. tai atstatyti įmanoma, reikia galvoti, kaip tą padaryti, reikia vėlgi siųsti signalus, kad apie tai jau dabar būtų mąstoma. Ir aišku, pirmiausiai Ukrainai, taip pat Moldovai, na, kažkiek tai kaip atstatyti tą poveikį dar kitoms toliau esančiom valstybėm. Apie tai ir tas turinys. Na, tai su energetika čia glaudžiai yra susiję, energetikos infrastruktūros irgi būsimas atstatymas, su socialiniu, su tam tikrų santykių ir struktūrų atstatymu ryšys irgi yra labai glaudus. Na ir įvairių valstybių delegacijos ten siūlė vienokių ir kitokių pataisų, pagaliau dėl jų buvo balsuojamas, sutarta. Na ir toks dokumentas yra atsiradęs.
Ir jūs jį pristatėte?
Taip, jisai ten buvo pristatytas, jis ten buvo sėkmingai priimtas. Ir dabar jau
belieka tik tai...
į jį jau turi atsižvelgti, negali neatsižvelgti jau
jo gyvendinimas belieka,
jo Europos institucijos.
Dar vis tiek Ukraina yra tema, vyraujanti tema. Balandį vyks paskutinė Europos parlamento plenarinė sesija šią kadenciją. Sakėte, tikrai nuveikta nemažai, bet kas jūsų manimų svarbiausia dėl paramos Ukrainai šiuo metu, ką daro Europos sąjungai?
Na tai, žinot, labai svarbu užpildyti tą tokią nišą, kuri nesėkmingų būdų atsirado dėl Jungtinių Amerikos valstijų, čia nuolat vis artėjančių ir niekaip nepriartėjančių tų rinkimų ir uždelstos paramos tikrai nėra lengva Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms vienai par kitaip, bet yra mėginama. Tai va, tai tas užpildymas ir karinė parama, finansinė parama Ukrainai, jinai ir toliau, aišku, vėluoja. Reikėjo susiprasti daug anksčiau ir tai visiškai konkrečiai galima pasakyti, ko per vėlų lėktuvų, kokio tipo lėktuvų reikėjo prieš metus, jie buvo pažadėti va dabar čia šį pavasarį, vasarą. Apie finansus, jeigu kalbėti, tai prisiminkim, kad dar visiškai neseniai kalbėjom apie tai, kaip neužblokuoti, kaip pasiekti, kad nebūtų užblokuota 50 milijardų eurų parama Ukrainai, na, pavyko apeiti Vengrijos veto. Jau praeitis, nors dar labai nesena praeitis, ir dabargi tai suvokiam, kad iš tikrųjų ne karo reikmėms šitie pinigai, o valstybės, Ukrainos kaip valstybės funkcijoms palaikyti. Tai toliau mes žinome, kad yra taikos, Europos taikos priemonė vadinamoji, tai ten 11 milijardų, per mažai tikrai ir vėlgi. Čia nuo agresyvaus karo prieš du metus pradžios, tai dabar jau atsiranda pagalbos Europai fondas ir per jį dar papildomai bent jau po 5 milijardus per metus Ukrainai skiriama ir vėlgi tos paramos yra tikrai per maža, kalba turi eiti apie tai, ką kiekviena valstybė narė gali ir čia labai persipina NATO, bet mes pradėjom kalbą nuo NATO 20-mečio, Lietuvos narystės NATO 20-mečio ir juk beveik tos pačios valstybės yra Europos Sąjungos ir NATO narės, tai kalbama vėlgi apie tuos pačius tarptautinius veikėjus, kurie nevienodai, toli gražu nevienodai. Juk yra NATO narių, kurios visiškai neskiria Ukrainai nei kiek. Kitos skiria proporcingai daug, nu tai turėtų tą naštą jau vis tiek pasidalinti proporcingai pagal valstybės finansinį pajėgumą, pagal bendrąjį vidaus produktą. Tai šito visą laiką yra ir yra per mažai. O reikia, tai mes Europos parlamente tai balsavom vasario 29 dieną ir labai konkrečiai pasakėm, ko reikia. Tai tolimojo nuotolio raketų reikia, įvairių tipų artilerijos ir šaudmenų, tai artilerijai reikia, dronų ir ypač antidronų, jų nuolat reikia. Ir turim mobilizuotis visi. Toliau politinė parama vėl ne visada jį koordinuota. Prancūzijos prezidentas ėmė ir išsitarė, kad tai visiškai nėra tokios raudonosios linijos, kurių negalim peržengti, kad niekada nesiūsim
karių į Ukrainą.
Karių į Ukrainą. O vat reiks ir siūsim. Tai, sakau, gal čia nekoordinuotai, gal čia galima įvairiai suprasti šitą pasakymą, bet vis tiek tai yra politinė žinia, kurią Kremlius privalo išgirsti. Tai nėra taip, kad čia jau mes užsišalinėm ir jau taip tik tai bus kaip šiandien, o ne kitaip. Tai va, tai tų žinių, tokių visumą dėl Ukrainos, aš ją apibendrinčiau, kad, na, daroma. Per mažai daroma. Na, bet vis dėlto daroma.
Bet nuovargis, tas, nu, vat, man tai atrodo, nuovargis yra viena ta didesnių grėsmių, kad pavargs, atbūks.
O žiūrėkit, o šitoj studijoje mes jau prieš daugelį mėnesių nesam kalbėję apie nuovargį.
Esam.
Nuovargis iš tikrųjų eina tam tikrom bangom ir tą nuovargį...
Cikliškumas toks, ar ne, pakylant?
Jo, tai visiškai aišku, mes nebe pirmą kartą ir su patys save įtikinam. Nu, tikrai, nu, ne taip turėjo vykti. Nu, tai neužkardėm, kad nepirktumėm energetikos išteklių iš Rusijos. Neužkimšom šitos skylės. To kažko nepadarėm. Nu, akivaizdu, patiem prieš save pradeda atrodyti, kad, nu, tikrai nepakankamai padarom, nu, ir kaip, kiek dar čia galima, kiek dar čia tęsis. Paskui vėl mobilizuojamės, vėl pamatom, tai nėra taip, kad nedarytumėm nieko.
Bet kuriuo atveju iki pergalės, ne, liūtai?
O perlaužt būtina, nu, tai vėl čia nuovargį savo įdėksim, pasakydami, kad, nu, juk galėjom. Tai tik reikėjo laiku finansiškai paremti ir kariškai. Perlaužt buvo galima, dar ir dabar galima. Tai, nu, kaip aš sakau, turbūt dar ne vakaras.
Ir pabaigai mes eikime prie paskutinės mūsų temos, tai yra sveikata ir tikslas yra Europos sveikatos sąjunga.
Taikesnė tema. Jo.
Ir kaip mes tas lyginsim rytų vakarų sveikatos paslaugų kokybę?
Visiškai nelengva tą daryti, nes yra 27 sveikatos sistemos toje Europoje. Ir daug savo uždaminių mes buvom iškėlę kadencijos pradžioj, tie 5 metai netruko praslinkti, prabėgti, kaip čia teisingiau, tai dalyvavau aš ir kovos su vėžių komitete, ir COVID pasiekmių komitete, ir at kartais to optimizmo netgi daugiau, kai kalbė apie Lietuvos pasiekimus. Jeigu manęs paklaustų dabar, o kuo labiausiai didžiuojosi per šitą kanėlį, kokiu konkrečiu rezultatu savo veiklos aš labiausiai didžiuojosi, tai atsakymas būtų net ne Europoje, o čia Lietuvoje. Iškilo idėja, ir čia profesorius Limas Kupčinskas energingiausiai prie to prisidėjo, bet ir aš didžiuojuosi tuo, kad pradiniame etape prie tos idėjos hepatito C profilaktinės patikros programos esu prisidėjęs. Tada atrodė, kad, nu, gal čia Lietuvoj pradėsim, gal Europa prisidės, gal visose 27 valstybėse. Tai žinokit, reiškia, Lietuvoj jau jinai visiškai pilnai įsibėgėjus, jau tikrai daugiau kaip mūsų yra profilaktiškai patikrinta. Hepatitą C nustačius, jį galima pribaigti tą virusą. Tai reikia tik laiku nustatyti. Vadinasi, jau yra išgelbėta gyvybių. Nu va, tai Lietuva davė pavyzdį. Europa dar to neįvykdė. Lietuva jau įvykdė. Tai turim ir kuo didžiuotis.
Ką Liudai, žinau, kad mūsų laikas visai išseko, turiu pabaigti laidą, padėkoti jums nuomonių studijoje šiandien europarlamentaras, profesorius Liudas Mažylis, dėkui jums, laidą vedžiu aš Lina Luneckienė, jūs ir toliau likęs žinių radiją, gražių jums dienų.
Ačiū Lina, ačiū klausytojom, iki.
Laida nuomonių studija parengta bendratarbiaujant su Europos liaudės partijos frakcija Europos parlamente.